spirituála. Duchovní Evropa.
Dnes budeme pokračovat v řeckém cyklu a tak shrnu minulý díl, kdy v roce 529 zavřeli v Aténách školy. Byli to křesťané, kteří je zavřeli a ty krásné řecké mýty byly rázem považované za ďábelské. Pak jsme zmiňovali zajímavého muže Michaela Choniatese, který něco taky napsal a je tím pádem cenným historickým pramenem pro poznání hospodářských a společenských poměrů v Aténách 12. století, ale byl to taky muž činu, který se před křižáky opevnil na Akropoli a tam odolával. Poprvé se mu to dokonce podařilo, ale podruhé už nikoliv. A mluvili jsme o éře byzantských Atén, která fakticky končí. Po té éře zůstalo v Aténách pár malinkých kostelíků a ty si pak mluvil o zajímavé památce směrem na Sunion nebo...
Ne, na druhou stranu, jakoby k Eleusíně Daphni, to je ten klášter Daphni, to je ta památka UNESCO, ten vlastně nejlépe dochovaný byzantský klášter v Aténách, nebo řekněme tady přesně za Aténami, nebo prostě na hranici. Tak,
tak a vzal si slovo, tak můžeš pokračovat, jak to bude dál.
Jak to bude dál? Inu, celá ta éra skončila roku 1456, kdy Osmané převzali Atény, protože to už samozřejmě jim nikdo nemohl odolávat. Po pádu Konstantinopole už nebyla žádná síla, která by mohla ještě zadržet, takže město samo padlo nebo bylo odevzdáno 1456. Akropolis až o dva roky později. To je častá situace v dějinách Atén, že ten hrad a podhradí mají jiné osudy, že skutečně poměrně dlouho se to může udržet. No a sultán Mehmed, dobyvatel, Fatih sultán Mehmed, jak říkají Turci vždycky, hned v srpnu 1458 navštívil Atény a ještě potom znovu po návratu z Peloponésu a vyjádřil úctu k řecké tradici, jo, protože to byl jeden z těch sultánů té jakoby renesanční doby, který měl smysl pro tyto věci.
Takže po éře křesťanské nastala éra muslimská.
Přesně tak. S tím rozdílem, že zatímco v té éře křesťanské celé město bylo až na maximálně nějaké maličké komunity jinonárodní, tak to celé město bylo křesťanské, byzantské, protože to byla ortodoxie, jinak to nešlo. Kdežto v té éře osmanské, podobně jako většina Řecka, těch muslimů tam žijících, ať už těch, kteří přijeli z vlastního Turecka, nebo těch, kteří konvertovali k islámu, byla pořád menšina. Jo, to Řecko se nikdy nestalo většinově muslimským.
Znamená to, že to nebyl až tak velký útlak, aby se chtěli zmocnit té země i duchovně?
Zase, o tom už jsme tady vícekrát to zmiňovali. V nauce islámu je, že se k náboženství nemá přinucovat násilí. Jo, čili oni se toho sami zdaleka nevždycky drželi, ale v principu by se mělo očekávat, že lidé sami poznají, že to náboženství je lepší a přestoupí. A to vlastně nás vrací zpátky k té návštěvě sultána Mehmeda dobyvatele. Podle zpráv historiků, jak jsem je četl z druhé ruky, aby se netvářil chytřejší než jsem, není jasné, jestli on se v Partenonu pomodlil po muslimsku, nebo ne, protože to by z něj už vlastně udělalo automaticky mešitu. Čili ona se z toho stala mešita, čili Partenon byl pravoslavným chrámem Bohorodičky, katolickým chrámem Panny Marie, potom zase zpátky pravoslavným a teď se vlastně z něj stává mešita, ale jak říct, podle historiků není úplně jasné, kdy, ani není úplně jasné, kdy tam byl vstyčen minaret. V každém případě potom ze pozdějších vedut víme, že nad Akropolí se tyčil minaret.
Neuvěřitelné. A prosím tě, Když o tom takhle mluvíš, tak mě napadá, jak tyhle ty dějiny učí Turci, jak oni se na ně dívají.
No, to je velký hrdina. Mehmed obyvatel velký hrdina a oni rozhodně netrpí takovým tím komplexem. Ach, my zlí imperialisté, kolonialisté, stydíme se za to, že jsme dobývali jiná města, jiné národy. Ne, oni jsou na to hrdí.
Dobývali to znamená i ničili, ano. Nejdřív zničili, než vstyčili minaret.
Prosím tě, s tím zničením Partenonu to je složitější. To, že my ho vlastně dneska máme v podobě těch ruin, těch obodových zdí, které mimo jiné teď vlastně v nějaké další fázi přestavby, když jsme na to dívali zblízka, teď se jakoby trošku dostavuje ten architrav nad těmi sloupy, jo? Že teď je jakoby nová tendence památkářství, že ne, že by se úplně dobudovávaly stavby se vším všudy, které byly poničeny, ale že se jakoby doplňuje aspoň do nějaké jakoby ucelenější formy, aspoň to, co se dá. Takže, když jsem to říkal, jsem to přestal. Že
a je to přitom přiznané většinou, co ano, jsem si všimla. Ano, ano, jako ano. Nesnaží se to tvářit se, že to je z těch dávných dob.
Ano,
že?
Ano, záměrně je tam vždycky jiná barva. Je ano. Tam jiná barva, takže ten architráv, který ten Parton je doplněný, je vlastně v takové jako tmavší barvě. Takové modro, šedé bych to nazval. A to, že je, já se směju, ale směju se absurditě toho příběhu. Ne, že by to bylo veselé. To, že zbyly jenom oborové zdi, za to může křesťanský pokus získat Atény zpátky, a to v době, kdy Benátčané zápasili s Turky, těch válek bylo několik a tady jsme v roce 1687, čili to je teď na okamžik velký skok dopředu, kdy se pokusili dobít Atény zkrátka zpátky. A oni tu Akropoli poničili, bychom řekli, půl na půl. Turci sami zničili ten malý chrámek Atény Niké, protože tam chtěli postavit baterii kanónů, chtěli taky postavili, a Benátčané zničili Partenon, ve kterém Turci měli už tehdy sklad zbraní. Benátčané se trefili a Partenon vyletěl do povětří. Takže to je opravdu jako velký, velký paradox. Ale zase nepředstavujeme si to tak, že Benátčané v tom 17. století měli zájem o to staré Řecko. Ne, v žádném případě, to byl prostě zápas s Turky, protože Benátky v té době, i když svým, řekněme, geografickým rozměrem měly mnohem menší rozlohu, celá ta Benátská říše na těch ostrovech byla mnohem menší, ale vojensky vlastně těm Turkům byla schopná se vyrovnat a občas nad nimi zvítězit a jistě to občas také zahalovali do toho křesťansko-muslimského duchovního zápasu, ale primárně prostě šlo zkrátka o to mocenské a ty ani oni, to staré Řecko moc nezajímalo. No. Takže to je smutný osud Partenonu. A vůbec ještě dřív vlastně, než v tom 17. století, ještě vlastně brzy po tom dobytí Turky se v evropském vnímání objevuje schéma Atény ztracené, Atény rozpadlé, Atény jako stín sebe sama. Ještě renesanční cestovatel Cyriax Ancony, což je mimořádně zajímavá postava, k němu bych se rád někdy dostal později, který cestoval vlastně v první půlce 15. století po celém Egejském moři a v Konstantinopoli a všude možně, ten navštívil Atény brzy před vpádem Turků a vidí to město jako kvetoucí. Kdežto pozdější cestovatelé, kteří se tam dostanou, anebo ani ti, co tam reálně necestovali, ale jenom měli ty zprávy o tom, že Atény padly, tak líčí to v duchu té melancholie. Respektive v duchu translatio studiorum. Hned to vysvětlím. V evropské filozofie monarchie, abych to tak nazval, v tom uvažování o duchovním smyslu monarchie, se často používá termín translatio imperii, to znamená přenesení říše, rozumí se přenesení říše, jakoby té univerzální křesťanské říše, z Říma do Byzance a z Byzance potom, když padla, tak na západ. Nebo dokonce ještě, když padla, říká, už vlastně Frankové to přebírají a potom svatá říše římská a tak dále. A někdy vzdělanci mluví v podobném smyslu o translatio studiorum, to znamená přenesení studií, přenesení toho centra vzdělanosti. A my jsme se tu přece hodně napovídali o tom, jak Atény pro Římany znamenaly to hlavní město světa skrze ty školy. Potom jakoby ta symbolická translace centra evropské vzdělanosti z Atén do té Konstantinopole, kde už jsme, jak jsme říkali, nebyly ty filozofické školy, ale pořád ty literární, ty retorické. A potom připadá do Konstantinopole, vzdělanci, kteří mohou, kteří to stihnou, utíkají na západ, do Itálie, takže to je další translatio studiorum, tam začínají učit ty renesanční humanisty řečtinu a tak to začíná renesance. A tenhle ten motiv translatio studiorum je naprosto fascinující. Podobně, promiňte mě za ten skok, ale ve 20. století se mluví o tom, že, nebo dalo by se mluvit, že translatio studiorum probíhá ve 30. 40. letech, kdy Hitler vyžene z Německa obrovské množství intelektuálů a umělců. Nejdřív z Německa, potom z dalších zemí, ať už jsou to Židé nebo prostě demokraté. Následuje další exodus vlastně z komunistických zemí do Ameriky. Tehdy teprve americké univerzity, Harvard, Yale a tak dále, začínají být těmi centry vzdělanosti. No, protože dostali tu transfuzi těch vzdělanců, kteří prchali z Evropy, ve které už se nedalo žít pro ně, ve které by brzy zahynuli, kdyby neutekli.
Já jsem přemýšlela ještě taky o tom, když jsem teď měla v ruce 5 řeckých novel současných, tak jak oni si ti řečtí spisovatelé dodnes jakoby neuměli najít úplně jiná současná témata, nebo jen někteří, ale jak se taky pořád vracejí k těm mýtům, k té minulosti. To může být určitě nosné a nejen pro řecké spisovatele, ale zároveň jejich takové množství, kteří se k tomu vracejí, Řekové. A mně to připadá, jako když se dítě nemůže emancipovat, protože zkrátka má tak silné ty rodinné kořeny, že je velmi těžké se od toho odloupnout a jít si svou vlastní cestou.
Já si myslím, že na tom není nic špatného, protože oni ty mýty mají. Kolik národů, dokonce většina národů, co by dali za to, kdyby nějaké svoje pořádné mýty měli. Jo? Že my Češi jsme si vymysleli rukopisy Králové dvorské, Rusové slovo pluku Igorově, prostě jenom, aby měli nějaké národní mýty. Takže naopak, já myslím, že to je ta jako velmi podstatná kotva, kterou ten národ má, takže tam jde spíš o to, jak se k ním vrací. Jestli jsou to návraty jenom pětní, anebo návraty tvůrčí, které to znovu a znovu aktualizují.
To budu muset probádat, ještě řeknu ti.
Jo. Tak a to nás vlastně vede velmi dobře zpátky do těch osmanských Atén, protože nemáme mnoho zpráv o tom, jak to, jo, protože mýty, v té době ti Řekové, kteří tam žijí, naprostou většinou taky už vlastně nevnímají sebe sami skrze ty antické mýty, ale skrze ten mýt, nebo mýtus prostě ten příběh té ztracené křesťanské říše. A to pravoslaví je pro ně tím, jak už jsme říkali taky mnohokrát, tím jediným kulturním pojítkem, takže oni občas nějaký vzdělanec taky zavzpomíná na mýty, ale prvotně oni se prostě vztahují k tomu církevnímu. Jo, to je ten prostě mýtus univerzální říše byzantské s centrem v Konstantinopoli. A je to strašně zajímavé, protože občas máme zprávy o tom, jak ti Turci se dívali na to, co tam vidí, jo, na ten Partenon a na ty další chrámy, které tam zůstaly a vůbec na to prostě předkřesťanské. Už jsme říkali na začátku, Fatih Sultan Mehmed, jo, říkal, o, to je úžasné. Podobně, když jsme tady kdysi měli díl o Troji, no tak tam mají Turci sochu sultána Mehmeda, který také navštívil Troju a říkal, my Turci jsme se sem vrátili, protože Trojané jsme my. No a teď prosím zase, abych nedělal chytřejšího, než jsem, tak budu tady čerpat z knížky, na kterou jsem úplně náhodou narazil v Aténách v Národním historickém muzeu, což, aby nešlo k omylu, to není Národní archeologické, kde je ta antika vystavená. Národní historické muzeum je poměrně malé, to je bývalý parlament z 19. století. A to jsou vlastně dějiny Řecka v té éře toho národního povstání 19. století a to, co bylo těsně předtím. A tam měli knihu Ottoman Athens, osmanské Atény, kterou roku 2019 společně sestavili řečtí a turečtí historikové. Jo? Čili občas se ve světě dějí i dobré věci, že ty dva národy, které v dějinách jaksi spolu zápasili velmi silně a dodnes, jak víme, se úplně moc rády nemají, tak aspoň ti historikové řekli, a teď se pojďme podívat na tuhle tu éru osmanských Atén, ve kterých jakoby nic není. No, je, samozřejmě to město fungovalo, zjišťují archeologicky, že ono se ani tak moc nezmenšilo, že to je klišé. Že to je klišé evropské, ach ty ztracené Atény a tam pod tou akropolí už jenom ta vesnička, oni říkají houby, houby. Jo. Tam prostě byly všude možně domy, byly tam hamámy a rozměr toho osídleného města se tak moc nelišil od toho byzantského. V té knize jsou mapy, a zjistili, tam opravdu není tak velký rozdíl v tom městě byzantském a v tom městě osmanském. A to, co je úplně nejzajímavější, to jsou ty osmanské zprávy o městě, jo, které jsou v téhle knížce bohatě citovány. Takže například osmanský cestovatel Evliya Čelebi, který tu navštívil roku 1667, vtělil tu návštěvu do své knihy cest Sejahatnáme, kterou česky nemáme, ale prosím tě, v různých jazycích, já jsem schválně potom díval, lze najít dílčí překlady, protože on psal, on skutečně procestoval celý ten osmanský svět a ještě dál, takže různé národy mají vždycky ty kapitoly, které on napsal o nich. Jo, čili prostě o Balkáně a tak dále. A ten Čelebi se dívá na ty fascinující trosky, které tam vidí, úplně fantazíruje, nebo prostě pokouší se tomu rozumět, ale samozřejmě z našeho hlediska, nebo z historického hlediska, jsou to samozřejmě naprosté fantasmagorie, ve kterých se prolíná to antické a křesťanské a islámské. Takže Olympéion, čili ten chrám, který když se začal Peisistratos a dokončil Hadrián, který stojí dole vlastně pod akropolí, podle něj byl palác krále Šalomouna, který ji nechal Šalomoun udělat pro královnu ze Sáby a současně, že to byl náhradní chrám za ten jeruzalémský jako cíl pouti pro poutníky z Řecka, pro které je to do Jeruzaléma moc daleko.
Aha, a tomu bychom dneska říkali dezinformace, nebo jak s tím naložit? Je to
tady
tak?
Tady bych rozlišoval, je pitomost pochopitelně, no. Ale to není dezinformace. On rozhodně si nevymýšlí schválně, aby zmátl. Mm-hmm. Jo? On se pokouší rozumět na základě svých znalostí, protože on prvotně zná prostě tu islámskou tradici. V ní je Šalamoun jakožto velký vládce, jakožto jeden z těch, kteří vlastně připravovali islám, jo, že prorok Musa, čili Mojžíš, prorok Ibrahim, čili Abraham, podobně Šalamoun, čili Sulejman, jo, to jsou všechno vlastně jakoby ti muslimové před islámem, takže v tom islámském způsobu vnímání biblických dějin to dává smysl a samozřejmě král Šalamoun nikdy nebyl v Aténách a opravdu to nemínil jako náhru za jeruzalemský chrám. No, a teď se mu tam do toho ještě zapletou ty byzantské mýty. O Parthenonu totiž vypráví, že se v něm objevuje jakési zázračné světlo, které prý umožňovalo křesťanským kněžím v noci přečítat z Bible a tím jakoby navazuje, vědomě či nevědomě, to nevím, asi mu tam někdo něco vyprávěl, na ten mýtus, že ten Parthenon, už tehdy za Byzance proměněný v ten chrám mariánský, pravoslavný, že v něm září jakési prostě mystické světlo a on to převzal. Mm-hmm. A má zprávu o tom, že v Andice byli jacísi ti velcí mudrci, poplete pochopitelně těch 7 archaických mudrců v čele se Solonem, Thaletem a dalšími s těmi klasickými filozofy a v duchu typických středověkých aretologií z nich udělá takové ty praktické mudrce, kteří vymýšlejí různá udělátka. takové ty nástroje, skoro zázraky, které pomáhají králům se dozvědět včas, že v nějaké provincii je povstání, nebo chrání magicky před výbuchem sopky. Podobně v Neapoli se vypráví, která Vergilius sestavil kovovou sochu, která když Vezuv měl vybouchnout, tak ona na něj vystřelila šíp. Tak.
Je to pořád o tom samém, kdysi tak antičtí Řekové chodili k věštcům, že jo, tak tenhle si vymyslel nějaký udělátka tam
ano.
A taky věštili.
Přesně, a všichni věštili, jo, čili už se ztratilo vědomí toho, že filozofie právě není praktická. Filozofie nemá být praktická, o toho je filozofie filozofie, že nám má pomoci pochopit svět, lidskou identitu, smysl života a ne dělat ta udělátka. Ale v tom středověkém pojetí, a tady úplně stejně, u křesťanů jako u muslimů, mudrc, filozof, je ten, co prostě vyrábí ty přístroje. Takže vlastně je to strašně zábavné. A zároveň popisuje i to, co tam není. Popisuje, že Partenon má oblouky. Partenon nemá žádné oblouky. Jo, tam jsou sloupy, žádné oblouky, ale v tom textu to prostě je. No, nebo že věž větru, jo, taková ta observatoř, lomeno, orloj, staroaténský, že to byla Platonova pracovna. Nebo všimne si antických soch. Jak víme, ty antické sochy, zvláště ty archaické, ty jónské, se jakoby usmívají a on, nevím, kolik on jich reálně viděl, tam jich patrně moc jako nebylo vystaveno venku, kdo ví, jestli jaké, ale měl zprávy z literatury, že prostě Řekové vyráběli ty prostě nádherné sochy a že ten úsměv, ten jónský úsměv je nebezpečný.
A jak
že
si
může
říkal,
člověka uhranout.
Jak jsi říkal, tak k tomu on dospěl seriózním bádáním. To nebyl mystifikátor z rozhodnutí.
Ne, znovu, ne dezinformátor. Mystifikátor ano, ale mystifikátor v tom smyslu, že taková ta směs pozorování, používání nějakých znalostí a fantazírování.
Spíš beletrista než historik.
Ale staří historikové jsou často beletristé. Staří historikové si vymýšlejí, aby nám umožnili lépe pochopit dějiny. Jo? Ten princip striktní vědecké objektivity je opravdu až vynález 19. století. A 21. století zase zpochybňuje, že žádný historik není zcela objektivní, protože se nemůže nikdo vymknout ze své doby, ze svého jazyka, ve kterém uvažuje.
Jo? A s těmi příběhy a to je prostě větší zábava.
Jo. Prostě historik je ten, kdo vypráví příběhy. Historie ve staré řečtině je vyprávím.
Takže, no, jo. Tak a jak je to s tím řeckým povstáním a osvobozením?
Tak, prosím tě, ano, to je samostatný příběh a dají-li nebese, tak se budeme brzy vyprávět o Aténách povstaleckých, čili Aténách bavorských. A dneska vlastně to dnešní povídání uzavřeme ukázkou z Hölderlina, z německého romantického básníka. Genia! Já vlastně to nechápu, jakože za ta léta jsme se k Hölderlinovi ještě nedostali, ale už budeme muset, to je jeden z největších duchovních a literárních géniů evropských dějin vůbec. A on v letech 1797 a 1799, čili v době, kdy Atény jsou ještě osmanské a kdy tam skoro nikdo nejezdí, jo, kdy je tam jako nějaký vyslanec v Konstantinopoli, který se občas podívá, odveze si ty kariatidy, jo, ale reálně tam skoro nikdo není, Hölderlin, který žije ve Švábsku, ve Stuttgartu a v Tybinkách, ale žije tím Řeckem, tak napíše román o mladém Řekovi, který žije v tom tureckém područí a pokouší se evokovat tu dávnou slávu a pak se zapojí do jednoho z těch povstání, do jednoho z těch neúspěšných povstání a takto se svojí milou Diotímou vidí Atény.
O Partenone, zvolal jsem. Jako skrocený lev leží u tvých nohou říše Neptuna a jako děti se kolem tebe hemží ostatní chrámy i výmluvná agora s hájem akadémovým. Jak se jen umíš přenést do starých časů, řekla Diotima. Nemluv mi o čase, pravil jsem. Býval to božský život a člověk byl tehdy středem přírody. Jarem byl, které věnčilo Atény kvítím. Příroda dávala med a nejhezčí fialky, myrtu a olivy. Příroda byla kněžkou a člověk jejím bohem. A všechen její život a každý její tvar a každý její tón byl jen jedinou nadšenou ozvěnou krasavce, jemuž patřila. Jeho slavila, jedině jemu skládala k nohám oběti. Byl toho také hoden, ať seděl s láskou v posvátné dílně a objímal kolena božstvu, jež vytvořil, nebo ať ponořen do velkých myšlenek krátil si chvíle v předhůří, tam na zeleném výběžku suny a mezi bdělými žáky, nebo ať běhal stádiem, nebo ať sesílal jako bůh bouří z řečniště déšť a paprsky slunce a blesky i zlaté mraky. O, podívej tamhle, zvolala na mne náhle Diotima. Hleděl jsem vdál a toužil zemřít při tom všemocném pohledu. Jako po nesmírném neštěstí, když už umlkl orkán a osádka lodi prchla a mrtvola rozbité flotily uvázla mimo děk v písčině, ležely před námi Atény a jejich němé sloupy trčely před naším zrakem jak nahé kmeny lesa, který se ještě večer zelenal a v noci na to zašel požárem. Tady se, řekla Diotima, naučí člověk mlčet nad svým osudem, ať je dobrý či zlý. Tady se člověk naučí mlčet nad vším, dodal jsem. Kdyby ženci, kteří kosili tento obilný lán, svezli jeho klasy k svému prospěchu do stodol, nebylo by se ztratilo nic a mně by teď stačilo tudy projít jak sběrač klasů. Však kdo tady získal? Celá Evropa, odvětil jeden z přátel. Ach ano, zvolal jsem. Odtáhli odsud sloupy a sochy a pak je jeden druhému prodali. Cenili dobře ty šlechetné postavy pro jejich zvláštnost, jako se cení papoušci nebo opice. Tohle neříkej, ozval se znovu týž. A jestli jim v skutku chybí smysl pro všechnu tuto krásu, je to proto, že právě ten se nedal odnést a koupit. Tak je to, zvolal jsem. Teprv když domy a chrámy osiří, troufne si divá zvěř do bran a do ulic. Komu je onen smysl vlastní, řekla těšivě Diotima, tomu dosud Atény kvetou jak ovocný strom. Torzo si umělec snadno doplní. Druhého dne jsme časně vyšli a prošli si ruiny Parthenonu, místo, kde stávalo staré Bakchovo divadlo, Tézeův chrám i 16 sloupů, jež zbyly z božského Olympeia. Však nejvíc mě dojala stará brána, kterou se chodilo kdysi ze starého města v Nové a v níž se tenkrát v jediném dni jistě zdravili tisíce krásných lidí.
A naše vyprávění bude v pravý čas pokračovat o tom, jak ty tisíce Řeků a Evropanů znovu vstoupili do Atén.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.